No, tak krásnu tému dostáva na ten týždeň, ktorý je pred nami, do ktorého vstupujeme a Pán skrze cirkev nám ponúka tri čítania, ktoré každé síce z iného možno súdka alebo obdobia dejín spásy, ale predsa tú jednu tému majú spoločnú. To, čo krásne vyjadril kazateľ v prvom čítaní, vanitas vanitatis, márnosť nad márnosť. Práve na túto tému, do akej miery provokuje nás, do akej miery náš život oplýva márnosťou, alebo aký zmysel a význam má, je dobré, aby sme sa nad tým zamýšľali i v strede leta si uvedomovali, ako hĺbku môže a má mať naše kresťanské putovanie a život vo viere v Ježiša Krista. Keď sme teda Koheleta, hebrejský aramejský kazateľ sa to takto povie, otvorili, je to... Patrí to ku ketubín, k múdroslovenej literatúre starého zákona a teda určitý uhol pohľadu, kde sa múdrosť Božia nám predkladá v kontexte celého nášho reálneho života. Kohelet fiktívnym spôsobom sa stavia do pozície rôznych ľudí. Veľkú moc som mal, taký malý zotročený som bol. Som si totálne užíval a nič som nemal. Trel som biedu a núdzu i askezu som naplňal. Veľkú múdrosť som sa snažil pochopiť a na druhej strane toto tu hore aj vyprázdniť. Kde som našiel zmysel z môjho života? Kde bolo to, čo dá zmysel mojim dňom, čo ma naplní, po čom hĺbke srdca ľudská duša túži? No a prichádza práve k tomu, čo sme dnes počuli. Márnosť nad márnosť. Keď sa človek povrchne číta túto knihu starého zákona, povie si, už to je riadna depka, ktorú Kohelet mal, hej, teda kniha taká depresívna, alebo kniha taká, ktorá vyjadruje taký negativistický pohľad na životu na tejto zemi. Ale opak je pravdou. Týmto spôsobom skrze Koheleta Boh nám v Duchu Svetom ponúka, aby sme sa zamysleli nad vecami, ktoré sú súčasťou nášho putovania na tejto zemi. A aby sme ich zavesili k niečomu väčšiemu a dali tomu trošku väčší zmysel. Aký význam zmysel má to všetko, čím človek tu na tejto zemi je, čo tu zažije, čo si užije, čo v tomto živote napláňa. Aký zmysel má, keď pre druhých sa obetujeme a žijeme. Keď sa radujeme i trápime. Keď ožívame i zomierame. Keď milujeme i nenávidíme. Čo všetko je súčasťou nášho života. No a z tejto knihy dve základné tézy. Tá prvá, zmysel ľudského života je v Bohu. Ten zmysel presahuje to tu na zemi, čo sme súčasťou. My môžeme mnohé veci zakúsiť, zažiť, nosiť sebe a mať. Nás môže naplňať, ako pre druhých žijeme, alebo čo sme schopní druhým odovzdať. Ale to bytostné naplnenie, čo sa spásou nazýva, to niečo, čo nás totálne presahuje, po čom ľudská duša túži, to si nedokážeme my alebo tento svet tu na zemi dať. Z toho uhla pohľadu, ak zmysel v Bohu, v tej ceste kráčania s Bohom nemáme, tak to všetko stráca zmysel. A my v našom vnútri padáme. Teda zmysel toho všetkého, čo žijeme, je v dare večného života a v tom duchovnom kontexte, keď z moci Boha my môžeme týmto svetom kráčať. Druhý leitmotív alebo pohľad je vyjadrenie človeka, ktorý je súčasťou tohto sveta a dostáva dar, svoj život ako Boží dar. Nám toto tu bolo zberené, aby skrze nás to bolo zúročené a naplňané a je to i naša zodpovednosť, ktorú pred Bohom máme. Do akej miery správnym spôsobom týmto svetom kráčame. Ako to Bohu predložíme, ako vydáme podiel svojich dní, ako Bohu povieme, toto náš život tu na zemi učinil. Určitým spôsobom v starom zákone chápem, že stále ten rozmer depresívny tam bol, alebo teda taký rozmer veľmi pesimistický a ten sa postupne rozvíjal viac aj viac, ako čakali Mesiáša a to bytostné premenenie svojho starozákonného putovania. Prichádza mesiánsky čas, Kohelet je písaná 300 až 200 rokov pred Kristom, takže už je to tá cieľová rovinka starého zákona, ten neskorý judaizmus. No a tu mnohí túžia, hľadajú a pýtajú sa, čo prelomí to niečo, čo nám bráni, aby to, v čom knihy Božie provokujú, aby sme v svojom živote zažili. Keď Pavol v liste Kolosanom píše, to je dnešný úryvok z 3. kapitoly, je to druhá časť listu Kolosanom, nový život v Ježišovi Kristovi. My sme hovorili z tých koloských po minulé nedelie, čo sa čítalo, že Pavol rieši konkrétny problém koloskej cirkvi, a to je prvokresťanská gnóza, prvokresťanská ezoterika a to rozmiešanie evanjelia a Kristovho vykúpenia vo všetkých tajných náukách a rituáloch a tajných poznaniach. Nie. Pavol ponajprv predstavil tú výnimočnosť Ježiša Krista vykúpenia a spásy. A potom v tejto druhej časti nás pozýva, aby sme účasť na tej výnimočnosti mali. Aby sme pochopili, že tá kniha Koheleta môže stať veľmi radosnou knihou nádeje a zmyslu nášho života, ak si uvedomíme, že Ježiš nám dáva tú schopnosť, aby sme to dokázali naplniť. Aby sme, kráčajúc spolu s Ježišom Kristom, dali zmysel nášmu životu a vedeli ten počet vydať Bohu za všetko to, čo sme na tejto zemi robili. Lebo podľa evanjelia sme svoj život aj zúročili. Teda pozvanie alebo vnímanie, to novozákonné, kde skrze Pavla Boh hovorí, to, čom Kohelet píše, na to máte. Nie sami zo seba, človek je náklonný na zlé, mysterium iniquitatis a tak ďalej, to všetko častokrát spomíname, ale vďaka Kristovmu vykúpeniu, novému životu v Kristovi, pôsobeniu Božej milosti, života podľa Božieho slova, nasledovania Krista, máte na to, aby to, o čom píše Kohelet, aby ste dokázali napláňať. Teda, aby sme tak kráčali, že všetko to má zmysel pre našu spásu. Aby sme tak konali, že je to zodpovedné pred Bohom, že ten dar nášho života i nášho pôsobenia tejto zemi naozaj bol zúročený a naplnený tak, ako sme od Boha k tomu pozvaní. Niekto si tak povie nasledovať Ježiša Krista, zomreli sme s Kristom, to, čo v liste Rimanom sa číta na veľkonočnú vigíliu odomrieť hriechu v krste a nasledovanie Ježiša Krista, oblieci Ježiša Krista kráčať novým životom podľa evanjelia. Takže to znamená niečo také úzko prese, že to Ježiš je pán, znamená len Ježiš je pán, Ježiš je pán, vidím len nebo, nevidím reálny svet, som otrhnutý od sveta a pre mňa nebičko je všetko. Nie. Nebo sa tu na zemi začína a práve to oblieci nového človeka znamená oblieci ho tu a teraz a tu na zemi tým Božím spôsobom kráčať, aby som sa dostal do neba. Teda ten zmysel sa naplňa skrze realitu pozemských vecí, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života. Dnešné evanjelium nie je o probléme s bohatstvom, ktoré ten bohatý muž mal. Ale problém bol v tom, čo s tým bohatstvom naplňal. Akým spôsobom ho poučil. Či ho zúročil, alebo či ten talent zakopal. A ho nepremenil. Na to, aby v svojom živote porástol, aby sa k Bohu priblížil, aby k druhým sa otvoril, aby to použil i v tom zvedení tých, ktorí sú mu zverení, aby pomáhal i v tomto svete ako tako. Aby bol tým mocným či bohatým mužom, ktorý skrze tento majetok vie aj potom v spoločnosti fungovať tak, že tí ostatní majú prácu a tak ďalej, že tie ďalšie spoločenské aspekty sa môžu rozvíjať. Toto všetko tam zlyhávalo. Ja si užijem dňa. Ja si z toho užívam. Nie, že múdro to užívam pre svoju spásu i pre spásu druhých, ktorí sú okolo mňa. Takže skôr to volanie a pozvanie, aby sme naozaj dali si pozor a chránili sa všetkej chamtivosti a skôr nazerali na to, ako to, čo je nám zverené či dané, čo je súčasťou nášho života, môžeme využiť pre zmysel nášho pozemského putovania, spása dar večného života a preto ako naozaj zodpovedne sa pred Boha postaviť, čo sme s našim životom spravili. Ako sme svoj život ako cestu do neba naplnili. Či je to vôbec cesta do neba. Realita pozemských vecí v tom naplnení zmyslu nášho života v zodpovednosti pred Bohom sa potom mení na otázku, na jednu z otázok. Tie ostatné možno dnes môžeme vynechať. No, ako vyzerá tá zodpovednosť? Zodpovednosť pred Bohom. Ponajprv je to zodpovednosť za svoj vlastný život, ktorý máme. Zodpovednosť za život, ktorý sme ako dar dostali. Čo s ním, akým spôsobom ho rozvíjame a napláňame. Pavol hovorí o veciach, ktoré až modloslužbou sa stávajú. Keď na miesto Boha konkrétny hriech alebo konkrétnu vec, konkrétneho človeka, konkrétne oblasti života dávame. Do akej miery teda sme zodpovední pred Bohom a pracujeme na svojej spáse? Zodpovednosť za spásu môjho života. Koľkokrát hľadáme tých milión dôvodov, čo všetko sa v našom živote stalo, prečo my nedokážeme, alebo nemôžeme, alebo sa nedá, alebo nevieme, alebo nechceme. Aj to treba niekedy povedať, ten ďalší krok vo viere spraviť. Samozrejme, sú tam reálne veci, ktoré súvisia istou genézou nášho života, aj konkrétne vnútorné zranenia, aj konkrétne tie mantinely, ktoré máme. To áno. Ale častokrát ich vydávame za niečo, čo ako keby Boh nevidel alebo nechcel vidieť a nám to bráni ten krok spraviť podľa Božej vôle alebo naplniť. Takže naozaj zodpovedne na svojej spáse pracujeme. Či tak tie konkrétne veci užívame, aby nám nebránili na ceste k Bohu, aby nás nezvádzali k hriechu, aby nás nezotročovali, aby sme sa nestali tými modernými modlármi, kde už nemám Dagona, Kamoša, Molocha, Aštartu ako svojho kanánskeho boha, ale môže mať konkrétnu moc, konkrétny majetok, konkrétnu žiadostivosť, konkrétnu drogu ako takú, čokoľvek z tohto sveta na prvé miesto dané. Miesto Boha. Zodpovednosť za dar, ktorý sme od Boha dostali, je aj zodpovednosť za náš pozemský život tu na zemi. Humplujeme svoj život, alebo ho naozaj rozvíjame podľa Božej vôle tak, že sme vďační za ten dar, ktorý máme. Samozrejme, i tá telesná stránka veci ako taká je vždy v kontexte spásy, našej spásy a našej duše ako takej. A sa modlu si môžem spraviť aj z nášho zdravia, čo sa to mnohokrát v súčasnosti deje. A niečo iné, robiť si modlu iné, niečo sa obetovať pre druhých ľudí a žiť ako človek, ktorý naozaj sa snaží, možno aj sa zodrie pre svoje deti a tak ďalej, hej. A niečo úplne iné, keď sa povie, ako sa to žartom hovorí, že správny chlap je ten, ktorý ešte aj z fotografie cítiť po alkohole a po cigaretách, hej. Teda do akej miery si my sami ubližujeme a humplujeme svoje životy rôznymi spôsobmi. Teraz zodpovednosť za svoj vlastný život. V tom zodratí sa pre druhých bolo vyjadrené rozmer lásky. Milovať blížneho ako seba samého. Ako seba samého, fajn, to sme povedali, ale blížneho, aby sme naozaj takto zreli a zodpovednosť za ľudí, ktorí sú nám zverení. Za ľudí, ktorí sú nám zverení. Či naozaj tú zodpovednosť za nich máme. A či je naozaj taká, ako si to predstavuje Pán. Lebo niekedy sme schopní vzdušné známky vystavať, čokoľvek spraviť pre svoje dieťa a tak ďalej, alebo pre svojich blízkych, ale či naozaj to človek do toho môjho príbuzného ku spáse privádza, či to tomu môjmu podriedenému k dobru, spravodlivosti, k hodnotám pomáha a tak ďalej. Je to naozaj taká snaha? Chránime ich pozemské životy a staráme sa o duše? Spôsobom niekedy je to úplne uletené. Slovácko sa súdi, nesúdi. Tá Francek prišiel zo školy, poviem to tak nárečovo, celý ugebený na Francko. Co sa ti to stalo? No a pán učiteľ mi dal facku. A starejšek pagáč, prásk mu druhu. To je dobre. A teraz mi povedz, za čo? To je na jednej strane, že to je istota, že naozaj ten učiteľ to vedel, že za čo to bolo, že bolo to treba. To je jeden extrém. A druhý extrém je samozrejme, že ak nie podľa tej geniality, ako to my vnímame našich detí alebo vnúčenec, tak tých druhých pomaly na nože zoberieme, hej, že čo si to dovolujú, niečo im vytknúť, alebo ich nejakým spôsobom formovať, alebo nejakým spôsobom im mantinely dať. Do akej miery je to naozaj to rozlíšenie, to správne, to, čo konáme. Vôbec nechcem fušovať pedagogom, psychologom do remesla a tak ďalej, ale naozaj o to rozlíšenie, čo do akej miery tú zodpovednosť napláňa. Ako nám to, čo by Ježiš na mojom mieste konal. pre toho, kto mi je zverený. Či už z môjho úradu, ktorý mám, alebo z mojich stavovských povinností, manžel, manželka, otec, matka, a tak ďalej. Syn, dcéra. Také miery som schopný i v tom rozmere prirodzenom tu na zemi, i v tom duchovnom sa starať a pomôcť, byť zodpovedný za tých druhých ľudí. Snažiť sa im pomáhať. Je to i zodpovednosť, ktorú máme trošku širšiu. Ten sociálny rozmer, keby sme teda sa bavili na tú úzku tému bohatstva a majetku, ktorý tu je, tak áno, to je jedna z tých krásnych línií sociálnej náuky cirkvi a v kontexte teda spoločenstva, spoločnosti a ľudí na Boží obraz stvorených ako celá veľká Božia rodina. A v tom, i toto je súčasťou toho širšieho, do akej miery sme zaangažovaní alebo sme zodpovední za svet, ktorý je okolo nás. Dnes sa z toho automaticky sa to prenesie alebo sa to premietne na zodpovednosť tej environmentálnej oblasti ako takej. Áno, aj. Sme schopní ísť do extrému, pre niektorých je to dokonca až ideológia alebo náboženstvo tieto oblasti. Až tak sa to stane. Pre niektorých presný opak, hej, ani počuť o ničom environmentálnom, to už je druhá vec. Ale niekedy, ako keby len toto som videl, že zdravý život a taký, onaký, ale je mi úplne jedno, že duša je zhumpľovaná, že sa po hodnotách šliape, že sa rozvracajú rodiny, že sa sociálna nespravodlivosť šíri, že sa rozbíja niečo v tomto svete. Takže vedieť naozaj vnímať komplexne tie veci, ktoré sú okolo nás. Ďalšou modernou mantrou sú ľudské práva. Čo všetko sme schopní tam zabaliť a v čom všetkom sme schopní tradičný spôsob spoločnosti rozbiť pre ľudské práva. A čo nazývame ľudskými právami? Keď si to porovnáme, ľudské práva versus hodnoty prameniace z prirodzeného zákona i zo zjaveného Božieho zákona. Tie autentické Božie, ľudské práva vždy sú súčasťou prirodzeného i zjaveného Božieho zákona. A to, čo sa neprekrýva, hľadajme cestu slobody, ktorá sa snaží, môžem si robiť, čo len chcem. A je mi jedno, ako dopadnú hodnoty, aké sú záujmy druhých, napríklad detí a tak ďalej, sociálne slabých. To je niečo iné. To mňa nezaujíma. No a ako ide toho, teda, do akej miery som si uvedomujem tieto veci a som zodpovedný naozaj i za hodnoty, na ktorých stojí moderná spoločnosť. Sú zdravé? Je možnosť rozvíjať naozaj rodiny? Vychovávať deti skutočne v tom kontexte prirodzených hodnôt? Sme schopní uchrániť spoločnosť od rôznych nekalých vecí, ako sociálna nespravodlivosť alebo korupcia? Sme schopní vstúpiť do politiky s tým, aby naozaj v tom celospoločenskom alebo celosvetovom zmysle bolo čo najmenej vojenských konfliktov alebo neprávosti alebo tlakov, ktoré v konečnom dôsledku sú nespravodlivé krajiny voči krajine? Do akej miery sme schopní postaviť v tom kontexte hodnôt i vnímanie duchovných vecí, aby sme chránili, ktorým sa ubližuje. Dovolíme, aby sa zabíjali ľudia v Európe? Len tak pre nič za nič? Kvôli čomu? Kvôli ideológii, ktorá je nám úplne cudzia? Ktorá, keď ju porovnávam s tým, čo učí Ježiš, v princípe sú tam problémy také, ktoré dokážu človeka proti človeku postaviť a dokážu zabíjať. Ľavé pravé líce. Rozmer pokory. Áno. A zároveň, ak treba, i obetovanie vlastného života za druhých. A to mi nikdy nedáva placet, a Ježiš mi ho nedal, aby som ruky takto dvihol a povedal, že ja ľavé pravé líce nastavím, správ to aj ty, i tvoja rodina, nech to otrpí. Nie. Láska nerobí zle blížnemu, naplním zákona, je láska, keď chránim druhých a im pomáham. Milosrdný Samaritán neobišiel toho, ktorému ublížili, ale ochránil mu, pomohol. A do hostinca obrazom spoločenstva cirkvi ho viedol, aby sa mu pomohla, aby mu ďalej neublížili. Je to i tá schopnosť naozaj sa angažovať v spoločnosti a chcieť vyjadriť tú zodpovednosť, ktorú od Boha máme. Aby to naozaj nebola márnosť, nadmárnosť, človek rezignuje a povie, tento život alebo tento svet nemá zmysel, ale my vieme, pre koho a prečo žijeme. My vieme, koho chráňme, my vieme, komu pomáhame, my vieme, o aké hodnoty nám ide. Prečo? Už preto hlboké a podstatné. Tú zodpovednosť, ktorú sme od Boha dostali a ten cieľ, zmysel, spásu našu, ku ktorej sme pozvaní. Pre Kristovo vykúpenie a milosť, ktorú nám dáva, vďaka ktorej vyjadruje, že ten potenciál od Boha máme, aby sme dokázali takto konať. Skúsme si teda i tento aspekt zmyslu uvedomiť, ten rozmer zodpovednosti, a tak tie pozemské veci, ktoré sú súčasťou nášho života, spravovať, tak sa o ne snažiť tak naplňať, aby sme tú zodpovednosť prejavili. Voči sebe, voči tým, ktorí sú nám zverení, i voči svetu, ktorého sme súčasťou. Aby sme to dobre chránili a zároveň z podstaty evanjelia a z plnosti Božieho zjavenia, aby sme sa nebáli aj svet posúvať ďalej, ho zlepšovať a spraviť lepším miestom pre život. To je taký moderný slogan, veľmi často sa to používa, preto alebo to robíme lepšie miesto tu na zemi pre ľudí, pre život. Xperien to použije. Ale to jediné, čo to dokáže, je naozaj, ak zmysel tým konkrétnym pozemským veciam dáme. Pre hĺbku evanjelia, z hĺbky evanjelia, ak dokážeme i naše možnosti, schopnosti, talenty, výdobytky, moc, majetok a tak ďalej, ten potenciál zúročiť a premeniť na niečo, čo druhým pomáha, čo Boha dokáže osláviť. Amen.